พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า CRV ยุคนี้ยังกินน้ำมันจุอยู่ไหมหากนึกถึงรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่า SUV ครับแน่นอนว่าในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยคงจะต้องนึกถึง Honda CRV มาเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับซึ่งสิ่งที่ยังคงยืนยันว่ารถกลุ่ม CHUV หรือว่า Compact Crossover SUV จากค่าย Honda ยังคงยืนหนึ่งก็คือตัวเลขยอดขาย CRV เจนล่าสุดนะครับที่ยังครองตลาดรถกลุ่มนี้ในบ้านเราเกินกว่า 50% ครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับ Honda CRV 1.5 Turbo รุ่น ES ซึ่งเป็นรุ่น5ที่นั่งนะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Honda Automobile ประเทศไทยเพื่อถ่ายทำในรายการ World of Speed ทาง PPTV นะครับซึ่งผมและทีมงานต้นคิดโปรดักชันเนี่ยรับผิดชอบอยู่ผมเองได้มีโอกาสขับ CRV 1.5 Turbo เนี่ยอยู่ราวๆ1สัปดาห์นะครับพูดถึง Honda CRV นะครับนี่ผมยังจำได้สมัยเปิดตัวทำตลาดในบ้านเราโฉมแรกยุค Gen 1โน่นเลยนะครับเมื่อปี1996ตอนนั้นถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับตลาดรถยนต์ครอบครัวบ้านเราเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนที่ CRV จะเข้ามาเนี่ยรถครอบครัวในยุคผมเด็กๆแต่ละบ้านเนี่ยก็จะเน้นไปทางสเตชันแวกอนนะครับอย่างของไทยรุ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับจนมาถึง CRV เนี่ยแหละครับที่เป็นรถที่มีพื้นฐานจากรถเก๋งแต่ว่ายกสูงขึ้นมาเล็กน้อยปัจจุบันนะครับ CRV เข้าสู่ Gen 6แล้วนะครับซึ่งโฉมนี้เนี่ยก็มีทั้งที่เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ไฮบริดแล้วก็ 1.5 เทอร์โบนะครับซึ่งคันที่ผมได้มาขับเนี่ยเป็นตัว 1.5 ลิตรเทอร์โบ190แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อ5ที่นั่งราคาอยู่ที่ 1,599,000 บาทสิ่งที่ชอบอย่างแรกก็คือรูปโฉมนะครับที่ออกแบบมาดูเป็นทรงเหลี่ยมนะครับทำให้ดูดุดันมากกว่า 2-3 เจนก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะส่วนของกระจังหน้าที่ทำให้ดูเข้มแข็งแล้วก็เรียบหรูในเวลาเดียวกันส่วนภายในก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของรถญี่ปุ่นแทบจะทุกยี่ห้อนะครับที่ออกแบบแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยให้ล้อไปกับรถรุ่นอื่นๆในเจนเดียวกันนั่นก็ทำให้แทบจะเหมือนกับ Civic แล้วก็ Accord เลยส่วนฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับแน่นอนว่ายังคงนุ่มนวลในแบบฉบับของ CRV แต่ว่าในเจนนี้รู้สึกว่ามีการเซตช่วงล่างให้แข็งขึ้นมาจากรุ่นก่อนๆซึ่งผมเองนะครับชอบแบบนี้มากกว่านะครับชอบที่จะให้เซตช่วงล่างมาแข็งหน่อยประมาณนี้ก่อนหน้านี้ครับผมเคยขับ Accord โฉมก่อนล่าสุดนะครับซึ่งเป็น Accord รุ่นแรกที่นำเครื่องยนต์ VTEC เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบมาใช้ก็รู้สึกว่าความปุ๊ดปราดคล่องตัวหรือว่าอัตราเร่งใน CRV เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันสู้ใน Accord ยังไม่ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับกับรถที่ยกสูงและมีน้ำหนักมากกว่าแต่หากเทียบกับ CSUV ค่ายญี่ปุ่นด้วยกันที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้เนี่ยผมคิดว่า CRV เนี่ยทำได้ไม่แพ้กันแล้วก็ดีกว่าซะด้วยนะครับแต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ก่อนจะนำออกมาขายเขาก็จะมีการทดสอบมาแล้วให้เหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานฉะนั้นหากคุณขับ CRV แบบใช้งานปกตินะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปขับซิ่งไปมุดซ้ายมุดขวานะครับผมว่ามันตอบโจทย์การใช้งานได้ดีโดยเฉพาะความสบายในห้องโดยสารทั้งคนขับคนนั่งเบาะหน้าเบาะหลังส่วนอัตราการซดน้ำมันเชื้อเพลิงครับโอ้โหในยุคก่อนเนี่ย CRV ขึ้นชื่อนะครับว่ากินจุก็คือกินน้ำมันเยอะนะครับขนาดที่บางรุ่นเนี่ยผู้ใช้บอกว่าขับในเมืองเนี่ยตัวเลขอยู่ 5-6 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวมาถึงยุคนี้นะครับตัวเลขที่ขับทั้งแบบปกติแล้วก็ขับในเมืองรถติดแล้ววิ่งทางไกลมีเหยียบบ้างมีกดคันเร่งคลิกดาวบ้างนะครับแล้วก็เติมแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยตัวเลขที่หน้าปัดบอกว่าทำได้เฉลี่ย12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่รับได้สุดท้ายนะครับหากจะพูดถึงความแรงและอัตราเร่งของ CRV เครื่อง 1.5 ลิตรเทอร์โบเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เท่ารถไฮบริดที่เน้นความแรงหรือว่ารถ EV ระดับ200แรงม้าแต่ก็ถือว่าตอบสนองเท้าที่เหยียบคันเร่งลงไปได้ดีพอสมควรถือเป็นรถไซส์ใหญ่ที่ยังคงนั่งสบายขับและคล่องตัวลบภาพ CRV ที่กินน้ำมันจุลงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ